mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Xalqaro kuz kuniga bag'ishlangan shukrli kecha namoyishlari Ramazon muborak oyining oxirgi juma kuni bilan hamzamon Eron bo'ylab, jumladan muqaddas Mashhad shahrida ham keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Kuz xalqaro kuni munosabati bilan Mashhad xalqining shukrli kecha namoyishlari bugun ertalabda boshlandi. Bu marosimda Mashhad xalqi Amerikaga o'lim va Isroilga o'lim shiorlarini e'lon qilishlari bilan birga Falastinning begunoh va mazlum xalqini himoyat etishlarini dunyo ahliga namoyish etishdi. Shuningdek, bu ko'cha namoyishlarining qatnashchilari Falastinning himoyalanmagan xalqiga qarshi sionistlar va ularning g'arbdagi homiylarining noinsoniy sa'y-harakatlariga o'z nafratlarini e'lon qilishlariga qo'shimcha tajovuzkor sionistik rejim qo'lidan Quds sharifni ozod etishni so'radilar. Ko'cha namoyishlarining qatnashchilari Quds sharifni ozod etish va Falastin mazlum xalqini himoyat etish mazmun mundarijasiga ega bo'lgan shior va plakatlarni ko'tarib ko'cha xiyobonlardan o'tishdi. Shuni ta'kidlash joizki, xorijiy va ichki fotoreportyorlar va ommaviy axborot vositalarining namoyandalari va jurnalistlari Quds xalqaro kuniga bag'ishlangan ko'cha namoyishlar marosimini keng miqyosda yoritishdi. Bu marosim Eron Islom Jumhuriyati bilan birga Falastin begunoh xalqini hurmat e'tirof qiladigan va yaxshi ko'radigan dunyoning boshqa o'lkalarida ham keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Shuni eslatib o'tish joizki, Ramazon muborak oyining oxirgi juma kuni Eron Islom Jumhuriyatining asoschisi Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayhining tashabbusi bilan Quds xalqaro kuni deb e'lon qilingan.